last week po, no, kinalaki natin regarding sa that message, the true message of the first Christmas. At ngayon, no, no, nandito pa rin tayo sa same text natin, sa Luke chapter 2, verses 1 to 20. Ngayon po, lalapit na ang Pasko na, no? Ilang days na lang. Mga po yung sinasabing Christmas na. So, marami sa atin, may mga tao dito, mga nandito may maroon ito, possibly, probably, meron kayong mga paboritong Christmas song. Ako, ang paborito kong Christmas song ay yung Blue Christmas ni Elvis Presley, no? Yun ang gusto kong pakinggan. At maraming sa iba sa inyo, ang paborito ay yung All Holy Night na awitin. At maraming iba sa atin ay talagang na-antigo na tayo na papagdapag at kanoobat sa awitin ito. Bakit naman hindi? Kasi itong awitin ito, sabi nga ng mga expert sa awitin, ay talaga raw emotional ang hymn na to, yung awitin ito sa yung All Holy Night. At maaaring iba sa atin ay pagdari niya dyan itong hukma ay kinakanta nito. Pero Holy Night ba nga ba talaga ang gabi na yun, ng pangalap ang ating Panginoon sa Kristo? Talaga bang holy? Holy ba yun na sila'y ayaw tanggapin sa anumang silid o anumang panuluyan? At makikita rin ba namin dito na sa lyrics niya sinabi na the stars are brightly shining. Talaga bang pumuputi-puti pa ang mga bituin ng time na yun? O may mga katanungan pa rin na tayo raw, mga tao raw na nakapasit ng kapanganan ng ating Panginoon sa Kristo ay nagroong sa gilid ng cradle. Ang katanungan, sa cradle ba siya nilagay ni Mary at hindi ito sa ninja o sa sabsaban? Then, sinabi nito na so led by light of a star sleeping gleaming. Yung mga tao bang pumunta ng mga nakating Panginoon sa Kristo ay nilid ba o sila ba'y kinayitahan ang bituin? Pero kaniwala dito sa Luke chapter 2, verse 1 to 20, ang angel ang nagsabi sa kanila kung nasaan ang bata at hindi ang star. So, may mga katanungan regarding sa mga awitin ng mga pang-Christmas. At makikita natin dito pinoportray ang kagandahan, the beautiful side of Christmas, the beautiful side of the first Christmas. E yun po sa ating pong patuloy na pag-expound ng Luke chapter 1 to 20, gusto ko nang i-share sa inyo, talakayin natin sa second part na ito, ang the dark side of the first Christmas. No? Hindi natin pwede sabihin na ang kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo ay punong-puno ng kasiyahan. So ito ang mensaheng link ng Luke chapter 2 verses 1 to 20. Ang una ng Christmas ay punong-puno ng pagpapakumbaba. The first Christmas was full of humility. Kalawa, ang Panginoon sa Kristo sa kanyang pagdating ay kanyang ito-comfort o kanyang bibigyan ng kaaliwan ang bawat tao. No? During your low moments or saddest time, mayroong comfort may pagkakalog ang Panginoon sa Kristo. At panghuli, the purpose or the true meaning of the first Christmas ay ang pagparito ng ating Panginoon sa Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. 1 John 3:5, makikita ko natin yan. So, ngayon ang outline ng message, the first Christmas is full of humility. Punong-puno ito ng kababaan, punong-puno ito ng pagpapakumbaba. Micah chapter 5 verse 2. No, sa Micah chapter 5 verse 2, dito, makikita natin na sinabi ng Panginoon, Bethlehem, Ephrata, kaming na isa ka sa pinakamaliit na bayan sa Juda, manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel. Ang kanyang mga pinuno ay kilalang kilala noong unang panahon. So dito makita natin isang pagpapakita ng pagpapakumbaba ng pagpapalito ng ating Panginoon Jesucristo ay pinili niya isang bayan na pinakamaliit, no, sa Bethlehem. Bakit hindi pinili ng Panginoong Diyos na ipanganak siya sa mga naglalaki ang city o syudad ng Israel ng time na yun? Muli dito pinapakita ang nais ng Panginoon Jesucristo na siya ay ipanganak, siya ay dumating sa isang napakasimpleng bagay. So, sabi nga ni John MacArthur na ang mga tao raw ng ngayong Kapaskuhan o pag dumarating ang Kapaskuhan ay willing gumastos ng milyon pera. Millions of dollar o pesos para lamang celebrate ang Christmas. Pero sabi nga nga ni Pope sabi ni John MacArthur, pero ang unang Pasko ay punong-puno ng kahirapan. Hindi ito mag-garbo. No, walang pinapakitang kayamanan dito sa kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo. God chooses to be born in a place not suitable for the newborn. Bakit? Muli na, ulitin lang natin. Ito'y binanggit ko na muna. Siya'y pinanganak sa sabsaban. Ito'y lugar na paralabang sa mga hayop. At pinili ng Diyos ang pinakamaliit na bayan sa Israel na para siya ay ipanganak. At ito'y Bethlehem Ephrathah. Thus, the answer to the problem of humanity has come. Dumating ang kasagutan para sa problema ng mga tao. Dito pinapakita ng Panginoon Jesucristo, simple pangalan, simple ang aking kapanganakan dahil nais kong ipakita sa inyo na hindi material na bagay ang kasagutan sa problema ninyo. Naisip po ba natin na pumasok pa sa ating isipan ng kapatid? Bakit mga shepherd ang tinawag ng mga elder para bumisita sa ating Panginoon sa Kristo? Bakit hindi niya binalaw, no? At tinawag yung mayayaman na maaaring makapagregalo sa ating Panginoon sa Kristo ng mamahaling regalo o mga kaloob? Diba kung later on, pag mong patuloy nga yung pag-aaralan o babasahin ng patungkol sa kapahanan ng ating Panginoon sa Kristo, makikita natin ang mga wise men na tumalong sa kanya at nagregalo ng mga expensive, mamahaling mga regalo. Bakit? Ito ba yung pagpapakita ng kayamanan o pagpapakita ng ang Panginoon sa Kristo ay after sa material na bagay? Hindi. Kailangan mo nang tanggapin. Kailangan tanggapin ni Mary ang mga kalog na yun sa anong dahilan. Kasi gagamitin niya yun para sa pagpapalaki ay Kristo. No? May purpose. Bakit na tinanggap yung mga regalo na yun? Hindi para gumanday buhay nila, kundi ang focus nun ay para sa paglaki ng Panginoon sa Kristo. Gamitin niyo sa pag-aalaga sa Kanya. No? At then, bakit pinili ng ating Panginoon sa Kristo na sa Kanyang unang pagparito ay hindi ito punong-punong material na bagay na katulad ng mangyayari sa December 25 o 24. No, iba sa atin, para may panaman, ay ginagawa, nabibigay pag New Year, no? January 1. Siguro may halong superstition. No? Simula ng unang taon, unang araw ng taon, dapat generous ka. Para generous din ang pagpasok ng biyaya. I hope, mga kapatid, hindi mo gano'n ang dahilan natin sa ating pagbibigay. No, ito, pinapakita ng ating Panginoon sa Kristo na hindi, tutunan natin siya dito, ang unang Christmas ay hindi para sa mga material na bagay na kailangan ng tao. Dito sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, hindi ito ang pangunahin problema nyo na nais kong tubunan. Hindi yung material na bagay na kulang kayo ang nais kong bigyan. Actually, kayang-kaya ng ating Panginoon sa Kristo na ipakilala ang sarili niya sa mga mayayaman, sa mga maharlika ng panahon na iyon, ngunit hindi niya ginawa. Pwede magpakilala ang Panginoon sa Kristo sa mga hari, sa mga prinsipe, ng mga different kingdoms ng panahon na iyon, pero hindi niya ginawa. Ang pagpalipo ng ating Panginoon sa Kristo, hindi ho patungkol para sa kapangyarihan at kasikatan. Hindi niya tinabi yun. Hindi yun ang nais niya. Ang nais niya ay pumunta dito sa napakasimpleng paraan na halos wala nang napapansin kung hindi pa sinabihan ng mga anghel, yung mga shepherd. So, napansin mo na ito mga kapatid, na tayo, no, bilang mga mananampalataya, are we living according sa kalooban ng Diyos na dapat na pamamaraan ng pamumuhay ng isang Kristiyano, or we are living ng labas na sa kautusan ng Biblia o sa panuntunan ng Biblia. Dapat tayo, namumuhay tayo ng ayon pa rin sa boundary ng pinagtuturo ng Biblia. No, hindi mo mas kapangyarihan at kasikatan o maging popular ang nais ng Panginoon sa Kristo, kaya siya pumunta, kaya siya nagkaroon ng unang Christmas. Siya ay dumating dito sa mga na may sariling may specific na dahilan. Ang pagparito ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi para ipakilala at magdaling siyang isang celebrity o isang sikat na tao. Dito gusto ng Diyos na makilala siya at maging sensational ang kanyang kapanganakan. Hindi, pinili niya ang isang sabsaban. At huwag mo isipin ang coincidence ang nangyari. Dahil pinanganak ang ating Panginoon sa Kristo dahil doon inabutan si Mary ng panganganak. Dito, pinili pa rin ng Diyos ang lugar na yun. Siya pa rin ang nag-decide ng lugar na yun at siya pa rin ang nag-decide ng oras ng kanyang kapanganakan at siya pa rin ang pumili ng mga tao na makakaalam na siya ay dumating na. So, ang ating Panginoon sa Kristo ay dumating sa mundong ito para sa mga regalo at dito po makikita natin na hindi din niya naisi ng mga regalo na yun na pagmumula sa mga makapangyarihan o sa mayayaman ng mga tao. Hindi niya hinangad ang mga bagay nito. Ito, makita natin ang first Christmas ay hindi yung patungkol sa regalo o sa joyful celebration. In reality, the first Christmas is full of humility at ito rin ay may kalapit na kahirapan. Sa verse 18, namangha ang lahat ng mga nakarinig sa sinabi sa kanila ng mga pastol. So, lahat ng uling ng tao sa Israel ay naroon sa lugar na iyon, pero wala kahit isa sa mga naroon ang nagka-interes na alalahanin o alamin ang nakagugulat na istorya na sinabi ng mga pastol. Tapos under verse 18 naman nga, no, na-amaze sila. Sabi, kakaiba ng mga binabalita ng mga pastol na ito, pero di isa sa kanila ay walang tumalima upang alamin yung katotohanan sa sinabi ng mga shepherd. Wala rin ni isa man sa kanila ang nagsaya ng panahon, nagbigay ng oras kahit sa kanandalian lamang upang tignan alagabang nandoon ang batang ito. Alagabang ipinanganak ang batang ito sa saksakan. Nagmamangha sila, nagulat sila, pero wala isang man kumandima sa sinabi ng mga shepherd, ng mga anton, ng pastor na ito. Dito makikita natin na hindi kailangan ng ating Panginoong Kristo ng kapangyarihan na kaya niyang kuhanin, na makukuha o bibigay ng mga tao sa kanya. Dahil in reality, di ba, he is already powerful. Colossians 1, no? Pinasa natin ng nakaraan, he is the source of all power. Si Jesus ang nagkaroon ng lahat ang uri ng kapangyarihan. No? Pinakita niya ng ating Panginoon sa Kristo, wala akong interest sa mga bagay na material. Meron na akong purpose, may dahilan ako bakit ako pumunta sa mundong ito. At ang mga tao nakarinig ng balita na ito, they show no interest sa kakaibang sanggol na ipinanganak. At ganitin po ang pag-uugali ng karamihan sa atin, especially nung hindi pa natin kilala ang Panginoon sa Kristo. Naririnig natin ang pangangaral patungkol sa salita ng Diyos. Naririnig natin ang pangangaral patungkol kay Kristo. Naririnig natin ang patungkol sa judgment. Naririnig natin kung paano ka makakaalis sa judgment ngayon. Pero hindi tayo makakaliman. Hindi tayo sumusunod sa panawagan ng Biblia. Ang panawagan ng Biblia, repent. Ulit-ulit na sinasabi lang. Narinig nila, pero wala silang ginawa. Namangha sila, pero hindi sila naghanap. Kapagin, ito ang hamon sa akin. Alamin natin ang tunay na kahulugan ng unang Pasko. Hindi sapat na alam natin na si Jesus ay ipinanganak sa sabsaban. Dapat na malaman natin na ang Kristo ay ipinanganak ng buong kasimplihan at walang anumang karamihan. Ito po ang mensahe ng First Christmas. Dumating ang Panginoon sa Kristo, hindi bilang pagsasaya, hindi bilang maging generous ka, namigay ng regalo, dito pinapakita ko ng ating Panginoon sa Kristo ay minanais na alamin mo, hanapin mo ang tunay na kahulugan ng unang Pasko. And kaluwa, ang Panginoon sa Kristo po ay magbibigay sa iyo o bibigyan ka ng Diyos ng comfort during your low moments or saddest time. Sa verse 16, at nagmamadali silang nagpunta at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sagsaban. Dito pinapakita sa atin na si Mary at Joseph ay probably masaya sila dahil nakita nila yung first born nila. Nakita nila yung pamangin nila. Nakita nila ang sanggol na si Jesus na kapiling nila. Pero upset sila. Pero malukot rin sila. Bakit? Dahil sa lugar na yun, ipinanganak si Kristo na wala silang kakilala, wala silang kamag-anak, at higit sa lahat, hindi sila umaasa ang bidadalo sa amin. Di ba, siguro sa mga nanay na ng anak, naging kasiyahan is malamang nang makita nyo, kakilala nyo, kaibigan nyo, o mga mahal nyo sa buhay, na ano doon, dumalaw, binati kayo, di ba? It's a comfort sa mga nanay sa kabila ng ating kahirapan, sa kabila ng paghihirap ulit, panganak, ang bata nito. Nawala lahat ito. Dahil nakita ko ang bata, buhay, at higit sa lahat, ang dito yung comfort na pinagkaloob ng mga malalapit sa atin. At ito na rin naging comfort sa kanila. Pero hindi, sa alagayan ni Mary Joseph, tayong dalawa lang ang siyang nakakita sa bata nito. Masaya tayo, pero at the same time, yung kasiyahan natin ay may tayong kalungkutan. Bakit? Kasi pinanganak ang ating anak sa isang lugar na walang pag-ulang na magnanatis na doon panganak ang ganun. Sa pulungan ng mga hayop. Pero si Mary, Joseph, ng mga panahon na yun, ay maaaring nagulat muli at sila ay maaaring possibly at possible na sila yung encourage na biglang magdatingan ang mga shepherd. Hindi sila umaasa ng dalaw, hindi sila umaasa ng visitor during that time, that long time. Hindi lamang isa ang dumalaw sa kanila, kundi marami itong mga shepherd nito. At sa pagdalaw ng mga shepherd nito, maaaring napalakas ang kalooban nila. Bakit? Kasi nga wala silang inaasahan, magdadalaw sa kanila. Walang nakakapila sa kanila. Napalakas ang kanilang kalooban dahil nakarating sa kanila ang mga balita o mga sinabi ng mga pastor kung paano sila nakarating sa lugar na yun. So, sabi sa kanila, nalaman namin ang balitang ito dahil sa mga anghel. Diba? Parang sa mga halimbawa, si Cherry, yung mga anak siya. No, panganay niya, bilang walang nakakaalam. Bilang nagdatingan yung mga taga-TNC, present lahat. At hinaw ni Cherry, paano niya nalaman na nanak ako? Then sinabi niyo, ni Kevin, sinabi ng presidente sa television na nanak daw at dito sa lugar na ito. Diba? Nakalaking comfort yun. And how much more kaya sa Kineri at Joseph na sabihin na ang balita ay nanggaling sa mga anghelos ang din. And yung balita, isa sa pinakamataas na relation ng God. Diba nakakatuwa yun, para sa mag-asawa, nakakagulat? Yes, wala tayong material na regalo na tanggap. Wala tayong material na bagay na tanggap. Pero, ang nagbalita ng anak ako, pinanganak si Kristo ay anghel. Napakalaking privilege para kila Mary yun. Napakalaking encouragement sa kanila. Isang mataas na creation ng Diyos ang nagsabi sa kanila, ipinanganak na ang hinihintay mo ng Messiah. Pag ito makita natin na encourage Joseph and Mary dahil sa pagdating ng mga shepherds nito. Wala silang dalang material na bagay para kina Mary, para kina Joseph, o para sa bata. Pero sila'y dumating, sila'y bumisita dahil anghel ang nagsabi sa kanila. Ay sa angel ang nagsabi sa kanila kung saan natatakbuhan ang batang ito. At ang pangyayari nito ay hindi pinagyabang at hindi ikinayabang ni Mary. Kung maliwala doon sa verse na ito, sa chapter na ito, Mary kept his word in her heart. Tinago niya, no? Inipo niya, itinanim niya sa kanyang puso. No? Hindi siya yung pagkaalis ng mga shepherd ay lumabas sa sapsaban at pinuntahan yung may-ari ng inn. Alam mo ba? Tapos sino yung nagbalita pa ng mga nakao? Hindi niya pinagmalaki yung bagay na yun. Hindi ito naging dahilan para maging proud siya. Pagkos, itinago niya, kinip niya sa kanyang puso ang pangyayari na ito. So dito, makita natin na ang Panginoong Jesucristo, alam niya during your time na malungkot ka at alam niya kung kailan kanya ito comfort. At dito, pinakita niya sa kanyang mga magulang, alam ko po na malungkot kayo ng mga oras nito, pero ito ang encourage ko sa inyo. Pinadalo sa inyo mga ordinaryong tao, pero ang mga nagbalita sa kanila ay hindi ordinaryo. Di ba? Kung mga nagbalita sa kanila yung mga hari o mga prinsipe ng panahon na yun o yung mga nobles ng panahon na yun, pero nakaka-proud, pero not much that. Di ba? Hindi ka lang ka-proud dahil pwedeng gawin ito ng mga hari. Pero isang anghel ang magbalita na pinanganak na ang isang Mesaya sa lugar ng Bethlehem. It's kakaibang balita ito. Verse 20, nagpupuri umalis ang mga pastor at inilalahati ang Diyos sapagkat lahat ang kanilang nakita at narinig ay ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Ito, nakita natin itong mga shepherd na ito. Magbabaw lamang po sila, no? Talagang ordinary tao lamang. Nasiha na sila na makita nila na totoo ang sinabi ng mga anghel. Natuwa na sila na sabihin sa kanila na makikita nila ang bata sa sabsaban. At ito ang pahila kung bakit sila pinili ng Diyos na malaman at pinanak na ang Mesaya. O dito, pinapakita ng ating Panginoon Jesucristo sa atin na paraphrasing po, sinasabi niya na kayong mga pastor kasalat sa material na bagay, ibibigay ko sa inyo ang higit pa sa material na bagay. No? Bibigyan mo kayo ng comfort, bibigyan mo kayo ng pagpapalakas ng loob. Maraming mga shepherd na ito ay nag-uusap-usap at sinasabi, panadi na lang tayo dito sa parang no, araw at gabi, no? Diba? Kung nakatanda nyo sa Genesis, no, si Isaac, ay nagpapasto ng mga awan para kay Laban. Remember that story? Jacob was Jacob. Jacob was Jacob. Okay, thank you. Ano niya sabi niya? Nung tumakas sila, tinahabon siya ng kayuntinan. Makabutan siya. Diba sabi niya, wala akong nanakaw ni isa sa mga awan ng tuba ko, ng kambing mo. At alam mo ba na sinasabi niya na yung yelo ay nasa ulunan ko. The cross of the night, sabi niya, nasa ulunan ko, nasa katawan ko. Binabantayan ko yung mga tuba mo. So, mga kapatid, no, may possibility. Ang mga shepherd pala during that time, nagpapastol din kahit umuulan na ng sila. So, nasa parang pala sila. Kaya pwede natin tanongin, talaga ba pinangakay ng Panginoon sa Kristo during na hindi winter, hindi taglamig? No? Dahil dun, makikita natin, ang mga shepherd, kahit umuulan na ng yelo, ay nasa labas pa rin ng parang, magpastol sa mga tupa. So, no, dito makikita rin natin na sinasabi na sa Panginoon sa Kristo. Wala kayong patender na bantay. Kayo mga shepherd, nalulungkot kayo. Pero, higit pa sa material na bagay, ibigay sa inyo. At ito'y makita nyo ang tunay na Mesaya, ang Mesaya na pinanganak. At ito ang tunay na mensahe. Ito ang puso ng unang Pasko. Ang inyong Diyos, ang inyong Panginoon na si Jesucristo ay ipinanganak na. At kayo ang unang witness. Kayo ang kauna-unahang makakakita maliban doon sa mga anumang hayop na nandoon nung during that time. At saan po masisiguro natin wala pong reindeer yung panahon na yun nang ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. At higit sa lahat, wala pong tatlong hanig na sidalaw. Wala po yun. At higit sa lahat, walang Santa Claus na lumilipad sa ulunan ng ating Panginoong Jesucristo na nakasakay sa kanyang sleeve na kinihila nila Rudolph, di ba? Nila Panzer, nila Dixon, sila Comet, sila diba? Yung mga reindeer na yun, di ba? Sila yung magdudurod, di ba? Yung sinasabi. So, kaya kung makikita nyo yung mga pili, pag nakikita nyo yung mga bagay na yun, hindi mo yung nagpapakita ng tunay na kalarawan ng unang Pasko. Wala mo tayong makikita doon na binanggit dito sa Lucas chapter 2 verse 1 to 20. So dito makita natin proper para sa mga shepherd. So ito, ang tawag natin last Sunday, remember the hymn, God rest ye merry gentlemen. Ano sabi doon? God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember, Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. O tidings, comfort, and joy. So ito ang sinasabi dito. Kayo mga shepherd, yes, malungkot kayo dahil araw-araw na lang, gabi-gabi na lang, nasa parang kayo. Hindi natin alam kung sila kumakain ng tatlong beses sa araw. Hindi natin alam paano nila pinaglilipas ang gutom na nararamdaman nila, ang ginaw na nararamdaman nila, yung panganib na kinakaharap nila kapag may mga leon o mga oso na aatake sa kanilang mga tupa o sa kanilang mga awan. Pero, sabi ng Panginoon sa Kristo, eto ang inyong kailangan. Eto ang comfort na ibigay ko sa inyo. Isang regalo na kahit ni isa sa mga taong nagnakbay papuntang Bethlehem na kasama ni Mary, sa mga tao na hindi man lamang na dalawang isip na, o sige, hindi niyo patuloyin niyo kasi mga anak na yan eh. So, hindi nga maibigay ng rumpo para sa babae nila. Wala man nang iniisip sa kanila, no? Ang nakaisip ng ganitong bagay. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, eto ang regalo sa inyo. Higit pa sa mga kayang ibigay ng mga tao. Ito nga po yung sabi na sinabi ng ating Diyos sa kanila, Ito, ipinanganak ang inyong tagapagligtas sa unang Pasko, the first Christmas. At tatlo, the final meaning or the final message ng coming of, or the birth of our Lord Jesus Christ is to save sinners. Ito po ang pangunahin dahilan. Ito po ang pinakadahilan ng kahulugan ng ibig sabihin ng unang Pasko. Christ came to this world to save sinners. 1 John 3:5. Unang mula, kabanata 3, versikulo 5. Ano sabi doon? Nalalaman ninyo na nahayag ang anak upang alisin ang mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan matatagpuan. I'm reading po sa Filipino Summer Version. Ito ang mga kalapin natin, no? Nalalaman, pinahayag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo dumating upang alisin ang kasalanan. Matthew chapter 1 verse 21. Matthew chapter 1 verse 21. Uli sa Philippine Standard Version. Magsisilang siya ng isang lalaki at ipapangalan sa kanya ay Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan. Here we see again na binibigyan ng diin ng otoma si Mateo na ang purpose, ang dahilan, ang puso ng unang Pasko ay ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo upang iligtas, tanggalin ang kasalanan ng kanyang sambayanan, and that is the elect. O imahiniran ng mga tao. 1 John 4, verse 14, unang huwag, kabanata 4, sa verse 14, nakita namin at kami nagpatotoo na isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Here the Apostle John testifying and saying na ang ating Panginoon sa Kristo, kami naging saksi, sabi niya. Kami mga apostol, kami mga disipulo ng ating Panginoon sa Kristo ay naging saksi na siya ay dumating sa mundo ito upang iligtas ang bawat tao sa inyong sarili. Bilang tagapagligtas sa sanlibutan, pero mapagin, this is not literal, na buong mundo, it means different race or different kind of people. Americano, Americano, no Filipino, it's the meaning na ibig sabihin ng tagapagligtas ng sanlibutan. And the heart of Christmas ay ito na, no? Kung tayo dumating ang ating Panginoon Jesucristo upang iligtas sa mga makasalanan at ang ating Panginoon Jesucristo pinahayag upang tanggalin ang ating mga kalikuan, itulig tayo mula sa ating kalikuan. Tatawagin mo ang kanyang pangalan na Jesus na ang ibig sabihin ang Diyos ang nagligtas sa kanyang mga tao mula sa kanilang kasalanan. This is the reason that Christ was born sa mundo ito para maging tagapagligtas at tanggalin ang kasalanan ng mga tao. So, kung naman dito, point natin dito, kung nagtagumpay sana si Adam at Eva laban sa tukso, hindi na mo kailangan ng ating Panginoong Jesucristo na pumunta sa mundo. Hindi niya kailangan ipanganak, hindi niya kailangan lumaki, hindi niya na kailangan maghirap sa krus, hindi niya na kailangan mamatay at muling mabuhay sa ikatlong araw. Pero huwag niyo nga sabihin na lahat ng pagkakasala ng tao ay dahil lang kay Adan at Eva at di sila nagtagumpay. Lalahanin po niyo, tayo ay may participation mo. Lalahanin mo, nung di mo pa nakikilala sa Kristo, kabilang ka sa mga makasalanan mo. Kabilang ka sa mga gumagabang at tumatangkili sa inooper ng mundo. So, ang Panginoon sa Kristo, doon natin sa mundo ito, ang ligtas tayo sa ating mga kasalanan, ano ang kasalanan niya? The simple terms, ano ang kasalanan? 1 John 3 po, di ba? Sinabi, ang sabi dito, sinabi ni John, sin is the transgression of the law. Sin is breaking God's law. In other words, any violation of God's law, ito po ay isang kasalanan. Sin is lawlessness. At ang paglabag sa kautusan ng Diyos ay kasalanan. Ito po ang kasalanan. Lahat po ng uri ng paglabag, lahat po ng uri ng paglaban, lahat po ng uri ng kalikuan, lahat po ng uri ng pagsalansal sa kalooban ng Diyos at sa inuutos ng Biblia, ito po ang kasalanan. At anong meron sa kasalanan at kailangan pa ni Kristo na ipanganak sa sabsaban? Kung pwede po sinabi ni John MacArthur, no? Sabi ni John MacArthur, sin is defining a defection, a rebellion, a transgression of God's law. It is a pollution. Defining, nakakarumitaw po ang kasalanan. Ito'y nakakapollute ng isang tao. At alam po natin na tayo po'y kabilang sa mga ganitong tao na pinagpipilihan ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Lalahanin mo, hindi mo pakilala si Kristo, ikaw ay nangyumuhay sa ilalim ng kanyang buo. At marami sa atin na hindi nakakaalam nito. Marami sa mga tao ngayon nagse-celebrate ng Christmas na hindi nila nalalaman na sila ay nagse-celebrate ng Christmas, inaalala nila ang mga panganakan ng ating Panginoon sa Kristo, not knowing they are living under the wrath of God. Mga aming po mga taga-subaybay, sa aming po mga taga-panood ng mga oras na ito, wala pa ang Kristo, ito ang kalagayan mo. Ito ang iyong kasalukuyang katayuan sa harapan ng Diyos. Mamumuhay ka sa ilalim ng puot ng ating Diyos dahil sa iyong kasalanan. So muli, okay, sinabi John MacArthur, and so, Christmas is this. Itong unang Pasko, Jesus Christ came into the world to save sinners. There's no other way. Walang ibang daan. Walang ibang paraan. There's no other cure. Walang ibang gamot. Sin is a disease. Sabi niya, this is the only na sakit na maaari lamang at magamot ng isang bagay. And that is the blood of the divine physician himself. Tanging tumulan lang po ng ating Panginoon sa Kristo ang siyang makakagamo sa disease na ito, sa sakit na ito na tumama o meron sa mga tao. Sin is hatred by God. Kasalanan niya dadala o dinadala tayo sa ilalim ng dominance ni Satan. Ang mga tao ay nag-iisip na sila ay malaya, sila ay may free will. Yes? No? Tama ka. Malaya ka. May sarili kang pag-iisip. May sarili kang free will. You are free to commit sin. Di ba? Pag gumawa ka ba ng kasalanan, meron nagtutok ng baryo sa'yo? Gawin mo itong mali na to. Wala. Actually, bata pa nga lang, makikita natin. Manifested na ang kasalanan sa kanya. Di ba? Mga batang 2 years old, kitang-kita niyo na kagad pa paano niya minamanipulate ang kanyang mga magulang para masunod ang kanyang gusto. And that is sin. Kasalanan ito. So dito, nakita natin na sila ang kasalanan ay isang bagay na malaya ano gawin. E pwede niyong gawin ito anytime na gusto mo. Walang kailangan pang mga-aalit sa'yo, mamayas sa'yo para gawin ito. Because you have the free will. Pero kung kalayaan, at yung mga tao na ito na nagsasabi niya ito na sila'y malaya, yes, malaya ang gawin, malaya ang gumawa ng kasalanan. Pero isa lamang ang dapat mong tandaan na ang bawat kasalanan ay may nakahanda o may naghihintay na kaparusahan. At paano mo tatakasan ito? Muli, sabi, di ba, sinabi ni John MacArthur, tani ang dulo lamang ng divine physician o ng dakila ng doktor ang makahon. O so, ano man ang iniisip mo ngayon, ano man ang mga sentimiento mo sa buhay, masaya ka man ngayon o hindi, palungkot ka, masaya ka sa panahon ng Christmas, ngunit hindi ito na ano, hindi ito, o hindi mo makita ang dahilan kung bakit may Pasko, alam mo na yung Pasko, pero nananatili sa isipan mo bakit dumating si Jesus sa mundo ito, at hindi mo nakikita na ito ay makasalanan, na ang kamatayan at katabuhay ng muli ni Kristo ang makapagligtas niya mula sa kasalanan, hindi mo talaga maintindihan kung ano ang tunay ng Pasko. Naliban lamang na ma-recognize mo, malaman mo na ang Panginoon sa Kristo ay dumating sa mundo ito para ligtas sa mga makasalanan. That's the only reason. So, ano yung challenge sa atin? Sa mga lahat po sa atin, mga dito ngayon, especially sa mga wala pa kay Kristo, ipukuboy si Joseph Hart sa kanyang himnal. May maaaring natatandaan ito para sa mga taong ito, no? Wala pa kay Kristo. Sabi dito sa kanyang himnal, lumapit kayo, kayong mga makasalanan, naghihirap at nangangailangan. Kayo mga mahihina, mga sugatan, may sakit at nasasaktan. Si Jesus ay handa upang kayo iligtas. Siya ang siya ay punong-puno ng kahabagan, pag-ibig at kapangyarihan. Kaya kanyang iligtas at siya ay handa, kaya huwag nang mag-alinlangan. Lumapit ka kay Jesus. Lumapit kayo, kayo mga alalahanin at mabibigat na pasanin. Kayo mga nasasaktan at nasugatan dahil sa kasalanan, lumapit kayo kay Jesus. Lumapit kayo, huwag na maghintay pa na kayo gumaling o nasa maayos ng kalagayan. Dahil hindi mangyayari yon at hindi kayo lalapit kay Jesus kung mangyari man yon. Lumapit kayo kayo mga makasalanan. Hindi ang mga matuwid ang tinatawag ni Jesus, kundi ang mga makasalanan. Lumapit kayo kay Jesus. So, no, nag-ring ba sa inyong isipan ang hymn na to? No, come ye all sinners. Itong panawagan ng Biblia, itong panawagan ng Panginoong Jesucristo, lumapit kayo kay Kristo, kayong mga makasalanan, lumapit kayo para sa kagalingan spiritual. So, bilang practical application po, panatagihin po natin sa ating mga isipan na ang panahon o unang Pasko ay lahat po ay tumutukoy sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi po yung child, hindi po yung sanggol, but the risen Christ. Yung Kristo na muling nabuhay mula sa kamatayan. Let us prevent the commercialization of Christmas na pumasok sa ating iglesia. Ang ating pong iglesia, ang bawat iglesia, isang lugar na kung saan nag-gather, kung saan nagtitipon-tipon, patulad po ngayon, tayo nagtitipon-tipon upang sambahin ng Diyos. Hindi ito yung lugar na kung saan pwede kang magtinda o i-trade mo ang ating Panginoong Jesucristo. This is not the time na sasabihin mo, oy, Christmas na next week, may mga pangregalo ko dito, pwede yung 2 gifts, no? Sabihin mo, pwede sa umaga at sa gabi. Kung kaya, hapunan at agalan, 2 gifts. No? Hindi po ito pinutuloy dito sinasabi sa atin. Tandaan po natin na ang mga Jesu Kristo ay dumating sa mundong ito, lumaki, naghirap sa krus, namatay, at muling nabuhay. Let us observe and celebrate the good spirit of Christmas, but let us avoid celebrating it and losing our identity as Christians. We know the truth, di ba? Alam natin ang katotohanan at alam natin ang tunay na kahulugan ng unang Christmas, ng unang Pasko. Isa po, I admit, hindi tayo sa ganitong balay, no? Here and party natin, parang nawawala ang ating po pagiging Kristiyano at sobrang kasayahan. So, ngayon, alam na ang mga Christmas party. Nawa mga kapatid, mapanatili natin ang ating status, ang ating identity bilang Kristiyan. At ang panghuli, They must be reminded to be respectful sa mga pagmamanapalataya na hindi nagsa-celebrate ng Christmas. May mga kapatiran tayo na hindi sila nagsa-celebrate ito, igalang po natin. May mga tao na hindi bumabati ng Merry Christmas, igalang po natin ulit ang paniniwala. Dahil po ang bilik o paniniwala sa Christmas celebration, ito po ay Christian liberty. No? Hindi po natin ito binabawal at hindi po natin ito, hindi rin natin ito ina-endorse. No? Ibig sabihin po mga kapatid, igalang natin ang konsyensya ng bawat isa. At gayon din po, maging magalang din tayo doon lang sa mga nagsa-celebrate ng Christmas at igalang rin natin yung mga tao na bumabati sa iyo ng Merry Christmas. Pag may isa pong pastor na hindi talaga siya bumabati ng Merry Christmas. Pero nung makita niyo po yung pinaglagyan ko ng video ko sa kanya, sabi ka, Danny, Merry Christmas. Sabi niyo na sa kanya kasi nakita ko, tapos nagagyan na alagay Merry Christmas. Gisip ko, siguro binasa niyo lang yun, nakakalakas lang, no? Pero hindi po talaga siya bumabati ng Merry Christmas. So, galang mo natin yung magandang pananaw, paniniwala, at higit sa lahat, when it comes sa celebration ng Christmas, mag-agree mo tayo na meron dapat kagalangan sa atin, sa bawat isa. So, in conclusion, what is the beauty of Christmas? What is the glory of Christmas? What is the wonder of Christmas? The beauty, ang kagandahan, ang biyaya, ang glory, at ang kagandahan, the wonder of Christmas ay ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang takdiran. The glory and wonder of Christmas are that Christ's righteousness can cover the unholiness of the world. Imagine that, mga kapatid, sa isang simpleng tao na kinala sa isang simpleng pamaraan, kaya niyang linisin, kaya niyang i-cover ang kasalanan ng salimutan. The beauty, the glory, and wonder of Christmas are that Christ's righteousness can cure the sinfulness of the world. Pumapit mga kapatid, ang mensahe, the true meaning of the first Christmas. At nawa, panatilihin po natin ang katuwang ito at ang mga katotohanan ito, especially sa darating ng Pasko. Sipo, tayo po yung nalangin. Manalo Diyos, sa muli, papuri po salamat sa iyo sa umaga na ito. At wala nga po, Diyos, ang aming mga narinig. Mula sa pulpito ito, tumakuha yung receiving guidance sa mga mananampalataya on how to celebrate Christmas. At ito namin po yung receiving hamon naman para sa mga wala pa ni Kristo. Paano po nila titignan ang tunay na kabutan ng Uyos. Muna, ang mga pastor po, papuloy salamat sa mga pangalan po Jesus. Amen.